World War into yomhlaba kande ngibona ngathi kungaba ukuthathela izinto khatshana. Kankolwa ukuthi isehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba, hhayi kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini, yeye khona kungenzakala. Kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe ngezizwe. Kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba, hhayi bantu akukusosekathani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law, yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment. Ubona njani wena khona?
Hayi, uTrump yindoda efuna ukuqasha ngomuntu. Nxa silandela lokhu esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengokusitsho leqanda leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo, kuzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu beMelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye, babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini beMelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi athi khangela lo muntu befuna ukulibulala ubephetha impi lani lani. Hhayi, mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yilokho esilungi threat, ube sethusela impilo zabantu beMelika. Abantu beMelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya, babe sebekhangela khonoku okwenzakala le e-Asia. Bona ngathi isibile lokho lakho angaba lakho. Kangithi ukuthi kabe kungela indlela ezinye kumbuthi ulungile ndakalo ngangibulala uGeneral Law. Kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu, ngoba nanku umhlaba wonke namfisa ukukhuluma ngaleyo ndaba. Kabasakhulumi ngamacala la awetheswa yinkundla ephalamende yeMelika. Ye, kwenzakala ukuthi ufuna ukulahlisa abantu umkhombo lomzila ngamacala akhe, bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya ekhulumi ngakhe.